ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃទី5កើតខែមិគសិឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់មេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រសួងយុតិធម៌កោះប្រជុំព្រះរាជអាជ្ញានៅទូទាំងប្រទេសជាបន្តស្ដីអំពីសំណុំរឿងលួចឆក់ប្លន់អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីប្រវត្តិអាចារ្យស្វាភាគទី4ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពយុវជនតំបន់អរ៉ែងចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានក្រសួងយុតិធម៌កោះប្រជុំព្រះរាជអាជ្ញានៅទូទាំងប្រទេសជាបន្តស្ដីអំពីសំណុំរឿងលួចឆក់ប្លន់ព័ត៌មាននេះរាយការជូនដោយលោកសុកសាន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនីបានកោះហៅព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបូងទាំងអស់ប្រជុំជាបន្ទាន់ដោយស្នើឲ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យអំពីសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចឆក់និងប្លន់និងទណ្ឌិតដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឲ្យដឹងថាក្រសួងអញ្ជើញព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅទីស្តីការក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកលិខិតបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិភាក្សាអំពីការងារស្ថាប័នអយ្យការជាពិសេសគោលការណ៍ក្នុងការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលនយោបាយព្រំប្រទានបើតាមលិខិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ប្រមូលទិន្នន័យនិងរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំអំពីចំនួនសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើលួចឆក់និងប្លន់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការអយ្យការនិងតុលាការដែលបានចាត់ការរួចនិងដែលទណ្ឌិតត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារការកោះហៅប្រជុំនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យឡើងវិញនូវការស្នើឈ្មោះទណ្ឌិតមួយចំនួនសម្រាប់ការលើកលែងទោសដោយលោកថាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់ថ្មីនេះគឺជាមុខសញ្ញានៃទណ្ឌិតដដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធបានកក្រើកឡើងវិញនៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយលោកបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងវាយកម្ចាត់ក្រុមប្លន់ប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកបន្តថាតាមរបាយការណ៍ខ្លះឲ្យដឹងថាមុខសញ្ញានៃការប្លន់ជាមនុស្សដដែលដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ពិនិត្យឡើងវិញលើការលើកលែងទោសអ្នកជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់និងគ្រឿងញៀន ហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌សហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពន្ធនាគារពិនិត្យមើលករណីលើកលែងទោសនេះមុននឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យលោកចុះហត្ថលេខាស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ការលើកលែងទោសបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថាសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសិទ្ធភាពបានតែមួយផ្លែតដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមខ្វែងដៃខ្វែងជើងអនុវត្តតាមប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយចេះតែជឿការផ្ដល់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាដែលសាធារណជនមិនសូវជាមានជំនឿទុកចិត្តផងនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នតុលាការដូច្នេះអ្នកជាប់ពន្ធនាគារភាគច្រើនចូលបានតែមួយផ្លែតហើយក៏រួចខ្លួនមកវិញដូចជាករណីលួចឆក់ប្លន់នេះជាដើមខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីប្រវត្តិអាចារ្យស្វាភាគទី4ដែលជាភាគបន្តចាអត្តបទនេះជម្រាបជូនដោយអ្នកនាងសូនីកាចលាចលនៅវាំងស្នៅទទួលបញ្ជារួចហើយរាជអង្សាសោមនិងពិភក្តីអីនាំតបខ្លះចេញដេញតាមតបអាចារ្យស្វាហើយអុកញ៉ាក្រឡាហោមប៉ាងក៏នាំតបចូលទៅឧដុង្គវិញដើម្បីយកព័ត៌មានទៅថ្វាយព្រះនរោត្តមទៅដល់មាត់ជ្រូករកកងតបអាចារ្យស្វាមិនជួបក៏ត្រឡប់មកត្រៀងវិញมันបានចូលទៅជម្រាបព័ត៌មានចំពោះមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនទេបែរទៅជានាំកូនទាហានគៀបនៅក្នុងស្រុកត្រាំងហើយធ្វើបាបរះទៅវិញដោយចោទថាអ្នកស្រុកត្រាំងសុទ្ធតែចូលដៃជាមួយទ័ពអាចារ្យស្វារឹបជន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រុកធ្វើបាបរះជាតិឯងខ្លាំងជាងទ័ពឆ្លៀនពៀនទៅទៀតអ្នកខ្លះចាប់កូនគេអ្នកខ្លះចាប់ប្រពន្ធអ្នកខ្លះយកទ្រព្យសម្បត្តិតាមអំពើចិត្តជន្ជូនយកទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនរាកាត់ក្តៅក្រហាយមួយលើកទៀតអត់ទ្រាំមិនបានប្រមូលគ្នាជាកម្លាំងវាយតជាមួយទ័ពរាជការដែលមានរាជអង្សាជាមេខ្លះស្លាប់ខ្លះរត់រួចតែខ្លួនទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសទៅនោះចោលរត់តរតាយអ្នកខ្លះដែលយកទ្រព្យរបស់គេទៅក៏ត្រូវវិនិហិនហោចទៅតាមផ្លូវខ្លះយកទៅដល់ផ្ទះក្តៅក្រហាយនឹងទ្រព្យលួចរះក៏វិនិះទាំងទ្រព្យរបស់ឯងផ្ទាល់ថែមទៅទៀតទើបរះនាំគ្នាទៅប្តឹងអុកញ៉ាក្រឡាហោមប៉ាងទៀតប្រកាសចាប់ខ្លួនព្រះនរោត្តមទៅកំចាត់ទ័ពអាចារ្យស្វាហើយពួកអាចារ្យស្វាដឹងថាទ័ពលួងមានបារាំងផងលើកមកដូច្នេះក៏នាំទ័ពរើជំរំចេញពីត្រាំងចំណែកអ្នកស្រុកដែលទៅប្តឹងពីរាជអង្សាសោមនិងពួកសេនាដែលទៅរឹបអូយកអីវ៉ាន់ក៏បានទៅជម្រាបក្រឡាហោមប៉ាងឯក្រឡាហោមប៉ាងបានឮដំណឹងនេះភ្លាមមកការពារស្រុកត្រាំងកុំឲ្យទ័ពអាចារ្យស្វាចូលមកទៀតបាននៅថ្ងៃពុទ្ធទី3ខែអាសាឍឆ្នាំជូតឆស័កពុទ្ធសករាជ2408សម្ដេចប៉ុកបានត្រូវតែងតាំងឲ្យទៅឈររក្សាខេត្តបាទីខាងត្បូងទោះបីអ្នកមានថ្វីដៃកំចាត់ពួកអ្នកបាបបោឬអ្នកបដិវត្តយ៉ាងណាហើយក៏ទោះអាចារ្យស្វានៅតែមានកម្លាំងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពវាឆ្មក់ម្ដងតែពេលណាក៏ដោយទោះអាចារ្យស្វាមិនសូវបានលទ្ធផលទេព្រោះថាទ័ពលួងដែលមានទ័ពបរទេសជាជំនួយផង ហើយមានសាស្ត្រាវុធគ្រប់គ្រាន់អាចារ្យស្វាឃើញដូច្នេះទើបអាចារ្យស្វាហៅឈ្មោះសូដែលអាចារ្យស្វាបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាសុភាធិបតីមកបញ្ជាថាលោកសុភាធិបតីសូខ្ញុំហៅលោកមកនេះព្រោះខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកបំពេញបេសកកម្មមួយខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទៅលើនរណាម្នាក់ឲ្យទុកចិត្តខ្ញុំទេមានតែលោកម្នាក់ដែលអាចបំពេញបេសកកម្មនេះបានបាទខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជាដរាបយប់នេះលោកនាំទាហានមួយក្រុមឆ្លងទៅខេត្តបាទីខាងត្បូងព្រោះសម្ដេចប៉ុកទើបតែមកឈរខេត្តនេះពីម្សិលមិញបើយើងសម្លាប់សម្ដេចប៉ុកបានយើងមុខតែធ្វើសង្គ្រាមម្ដងទៀតមានជ័យជំនះហើយបរទេសមុខតែរអានឹងធ្វើដៃយើងមិនខានសុភាធិបតីសូនាំទ័ពមួយក្រុមឆ្លងទៅខេត្តបាទីបំរុងទៅធ្វើឃាតសម្ដេចប៉ុកព្រះនរោបតីទ្រង់ជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយព្រះអង្គមានព្រះទ័យក្រោតជាពលិកហើយព្រះអង្គលែងមានព្រះទ័យប្រោះប្រណីអាចារ្យស្វាទៀតហើយលែងទុកព្រះទ័យថាអាចារ្យស្វាជាអ្នកដេញតបបរទេសឈ្លានពានឲ្យចេញពីស្រុកជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទៀតហើយព្រះអង្គយាងចុះយាងឡើងក្នុងដំណាក់ត្រង់សញ្ចឹងថាពីមុនលោកវិជាសកបានប្រាប់ឯងថាអាចារ្យស្វាជាបាវព្រាវលោកនេះវាតូចចិត្តតែនឹងយួននិងបារាំងដែលចូលមកឆ្លៀនពៀនទឹកដីទេឯងឃើញដូច្នេះក៏ទុកចិត្តឲ្យវាទៅការពារនៅកន្លែងនោះទៅចុះព្រោះឯងការពារនឹងយួននិងសៀមមិនឈ្នះទៅហៅបារាំងឲ្យគេមកជួយការពារតាំងពីពេលដែលអាចារ្យស្វាននេះថាទៅកាន់កាប់ទីនោះវាមិនឃើញដេញកាប់សម្លាប់យួនឯណាឃើញតែសម្លាប់ខ្មែរដែលយកទៅឲ្យជួយត្រួតត្រាដូចជាសម្ដេចប៉ុកជាដើមហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវឮថាវាបែរទៅរកកំចាត់បារាំងទៀតដែលគេមកជួយអានេះទុកឲ្យវានៅយូរមិនបានទេមុខតែបង្កចលាចលមកភ្នំពេញហើយវានឹងមកសម្លាប់ខ្លួនអញទៀតមិនខានព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចន្ទាដូច្នេះតើទ្រង់មានព្រះចន្ទាមួយថ្មីទៀតតាមសេចក្តីណែនាំរបស់បរទេសថាត្រូវធ្វើប្រកាសរកចាប់អាចារ្យស្វាដូច្នេះទើបព្រះអង្គចេញប្រកាសឲ្យចាប់អាចារ្យស្វាឲ្យមកធ្វើទោសថាបើនរណាចាប់អាចារ្យស្វាបាននឹងឲ្យធ្វើចៅហ្វាយស្រុកព្រះរាជប្រកាសនេះបានត្រូវបិទប្រុងប្រៀបគ្រប់តំបន់ដែលអាចារ្យស្វាធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពបាឡាត់ភោកដែលមកឈរនៅខេត្តត្រាំងបានឃើញប្រកាសនោះក៏ខំស្វែងរកចាប់អាចារ្យស្វាដែរតែមិនប្រទះសោះម្ល៉េះហើយបាឡាត់ភោកចេះតែព្យាយាមរកឲ្យតែលឺថានៅកន្លែងណាគាត់ទៅរកកន្លែងនោះព្រោះចង់បានតំណែងចៅហ្វាយស្រុកស្វាយតងយូរបន្តិចមកគេលែងតាមដានរកចាប់អាចារ្យស្វាហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យអាចារ្យស្វានឹកតែក្នុងចិត្តថាបែបគេលែងរកចាប់ខ្លួនទើបអាចារ្យស្វាហៅដងមកប្រឹក្សាថាដងសេនាយើងដែលធ្លាប់ទុកចិត្តដូចយ៉ាងស្នងសិតជាដើមដែលជាមនុស្សដែលរាស្រឡាញ់ចូលចិត្តបានរត់ចូលទៅតបលួងវិញទៅហើយឥឡូវនេះតបលួងដូចជាលែងនឹកនីរកចាប់ពួកយើងយើងគិតរកកងតបថែមទៀតដើម្បីចេញទៅតទល់ជាមួយតបលួងទៀតតែពេលនេះយើងទៅរកតបនៅឯត្រាំងមិនបានទេព្រោះរាសនៅត្រាំងបានដឹងថាខ្ញុំអស់ពូកែហើយមែនកុំលោកតែទៅសាបគប់ជាមួយស្រី3 4នាក់នោះកុំអីមិនជាដណ្ដាបដល់ម្លេះទេឥឡូវបើលោកចង់ចាញ់ផ្សងវាសនាក៏ចាញ់ទៅចុះតែបើចាញ់ទៅតើយើងទៅតាំងជំរំនៅឯណាលោកនៅកែនខ្មែរនៅត្រាំងទៀតមិនបានជាដាច់ខាតតែចូលទៅមុខតារាចាប់ទៀតមិនខានព្រោះអីរាជការបានបញ្យោរាថាលោកជាមនុស្សធ្វើបាបរាធ្វើបាបតែខ្មែរជាមនុស្សក្បត់ជាតិជាមនុស្សក្បត់បាឡាំងហើយរាឮថាក្បត់បាឡាំងក្បត់សាសនាតួយើងខំការពារតបបរទេសកុំឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីយើងយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែឃោសនាថាយើងក្បត់ជាតិដដែលឥឡូវបើគេចោទមកដូច្នេះតើលើកកងទ័ពមិនកើតនរណាគេស្ម័គ្រចិត្តនឹងមកបំរើលោកទៀតខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្មែរដដែលនៅតែលោកទេដែលថាលោកនៅតែស្រឡាញ់ខ្មែរតែខ្មែរដែលគេបានឃោសនាគ គេបានអប់រំគេបានបញ្យល់ថាលោកធ្វើបាបរះហើយឥឡូវគេទៅទូលួងថាលោកចង់ទៅវាយបារាំងថែមទៀតហើយគេថាលោកចង់ទៅដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កអង្គុយនៅលើទៀតផងគេចោតចោតទៅចោះតែពេលនេះយើងគិតរកទ័ពម្ដងទៀតសិនបើសិនជាយើងរកទ័ពបានយើងត្រូវតែនាំគ្នាទៅតាំងបន្ទាយនៅឯស្វាយតងវិញបើទៅឯស្វាយតងបានព្រោះអីរៀននៅកន្លែងនោះគេមិនជឿថាលោកអស់ពូកែទេគេនៅកោតខ្លាចលោកដដែលនិយាយស្រស់ស្រួលគ្នាហើយអាចារ្យស្វាក៏នាំតបដែលនៅសេះសល់ខ្លះចេញទៅតាំងបន្ទាយនៅស្វាយតងវិញតបអាចារ្យស្វាចូលទៅដល់ស្វាយតងវិញបានដើរបញ្ចុះបញ្ចូលរាជអាចារ្យស្វាបានបញ្ជាឲ្យសេនាចូលទៅសម្លាប់រាជខ្លះអ្នករាជការខ្លះដែលប្រឆាំងនឹងគោលគំនិតរបស់លោកដើម្បីឲ្យដឹងថ្មីដៃរបស់ខ្លួនមុននឹងទៅធ្វើបន្ទាយនៅឯជ្រោះពកអាចារ្យស្វាបានឲ្យសេនាទៅសម្លាប់វៀងឌឿនិងស្រីទិបបានដូចបំណងទៅនាំគ្នាទៅកតាំងជាបន្ទាយរកស្បៀងអាហារខ្លះទុកសម្រាប់ការពៀពេលអត់ឃ្លាននិងពេលធ្វើសឹកជាមួយបរទេសលោកអ្នកនាងកញ្ញាចិត្តិមិត្រីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអាចារ្យស្វាភាគទី4ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមឆ្លាស់តែត្រឹមនេះសិននៅថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគទី5មកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារង់ចាំតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពយុវជនតំបន់អរ៉ែងចាសសម្រាប់នាទីនេះដែរសម្របសម្រួលដោយអ្នកនាងសុនីកាដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចានាងខ្ញុំសុនីកាសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់អរ៉ែងហើយយើងមានការចូលរួមពីយុវជនមកពីតំបន់អរ៉ែងចាប់ដូចជាយុវជនជនជាតិចងផ្ទាល់តែម្ដងហើយដោយសារតែកន្លងទៅនេះគឺទើបតែចប់ទេទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយពួកគាត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះហើយយើងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ែងក៏ដូចជាគម្រោងទេសចរនិងការចូលរួមផ្សេងផ្សេងព្រោះថាយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺតំបន់អរ៉ែងគឺយុវជនគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយសារតែពីមុនគឺពួកគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានចេះនៅការផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លួនឯងដូចជាគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយគាត់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើចំណេះដឹងទាំងអស់គាត់បានមកពីណាហើយតើស្ថានភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ែងយ៉ាងណាគឺយើងមកជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ថាតើវិវត្តដល់ណាហើយចាឥឡូវនេះគឺសម្រាប់យុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងនីតិរបស់យើងគឺមានប្អូនប្រុសដឹមគុណឌីដែលប្អូនប្រុសគឺជាសកម្មជនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិចាអ្នកបងរឹមសៅស៊ី ចាលោកគ្រូសុករស្មីនិងបងប្រុសចិននឿនដែលសិតតែជាជនជាតិចងឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានមកដល់ស្ទូឌីយោយើងហើយចាសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងគឺចង់ដឹងពីបងប្រុសដឹមកុនឌីវិញដោយសារតែបងប្រុសគឺជាសកម្មជនដែលសកម្មមែនទែននៅតំបន់អរ៉ែងទោះបីជាបងមិនមែនជាជនជាតិចងគឺគាត់រស់នៅឯទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុន្តែគាត់បានចំណាយពេលច្រើនមែនទែននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងចង់ដឹងបងប្អូនតើឥឡូវនេះស្ថានភាពនៅតំបន់អរ៉ែងយ៉ាងណាដែរ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទដឹមគុណឌីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងហើយក៏បានចាត់ទុកតំបន់អរ៉ែងគឺជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំអាចនិយាយថាជាភូមិឋានកំណើតទី2របស់ខ្ញុំយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៅអរ៉ែងវាមិនសូវល្អប្រសើរទេដោយសារតែអាជ្ញាធរហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងបងស៊ីគាត់នឹងបកស្រាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំសូមលើកឡើងពីគម្រោងទេសចរនៅតំបន់នេះផ្ទាល់ដោយសារតែយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការប្រឆាំងនឹងទនុរីកសនីអស់មួយឆ្នាំរបស់ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅអរ៉ែងយើងយើងឃើញថាតំបន់នេះបានក្លាយទៅជារមណីយដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវខែ12ហើយដូច្នេះជាខែដែលល្អរហូតដល់ខែ5យើងអាចថាជាអំឡុងពេលដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចង់ស្គាល់តំបន់អរ៉ែងយើងអាចទៅទស្សនាបានជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមានដូចជាកំពើភ្នំមានកន្លែងទឹកធ្លាក់ជាច្រើនហើយនឹងសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃហើយសម្រាប់សហគមន៍ទេសចរយើងវិញគឺក៏ល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែយើងបានរៀបចំបានច្រើនយើងមានទីស្នាក់ការយើងមានដំណើរផ្សងព្រៃនៅក្នុងព្រៃរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃហើយយើងអាចទៅដល់កន្លែងអបិយជំនឿដ៏អស្ចារ្យរបស់រមន់យើងដែលយើងហៅថាឆៃយងហើយនៅក្នុងស្រល់ដែលជាកន្លែងតម្កល់នៅពីងដាក់ឆ្អឹងបុព្វបុរសជនជាតិដើមយើងរយៈពេល500ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយសម្រាប់សេវាកម្មនិងតម្លៃវិញគឺមិនថ្លៃទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺធូរថ្លៃមែនទែនសម្រាប់ទាំងម៉ូតូឌុបនិងសេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះផ្ទាល់បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនដល់គុណឌីដែលបានបកស្រាយអំពីគម្រោងទេសចរនៅតំបន់អរ៉ែងចាងាកមកដល់អ្នកបងសៅស៊ីវិញបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ដែលមានបងវ៉ែនវ៉នដែលគាត់ជាសហគមន៍រឹងមាំមែនទែនតំណាងសហគមន៍ដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការចោទប្រកាន់ទៅលើបងវ៉ែនវ៉នហើយបងវ៉ែនវ៉នគឺកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបើតាមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីតំបន់អរ៉ែងឬថាប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចក៏ដូចជាមានការបាក់ស្មារតីជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍តែចង់ដឹងផ្ទាល់ពីអ្នកបងរីមសាលស៊ីដែលជាតំណាងស្ត្រីមួយរូបនៅភូមិចំណោតតំបន់អរ៉ែងនឹងចង់ដឹងថាតើជាការពិតទេដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែបាក់ស្មារតីក៏ដូចជាមានការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួននេះហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អរ៉ែងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាសូមបងជួយបកស្រាយប្រាប់ដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងផង
ចាសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅក្នុងស្ថានភាពនៅតំបន់ស្ទឹងអរ៉ែងនៅក្នុងភូមិភូមិរបស់ខ្ញុំចាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបងវ៉ែនវ៉នមកជាគាត់ជាប្រធានសហគមន៍ដ៏រឹងមាំអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ទៅពីការចាប់ខ្លួននឹងមកគឺនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងវាមានការបាក់ស្បាតគឺភ័យខ្លាចហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានការគៀបសង្កត់ពីខាងអាជ្ញាធរគឺរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីរបស់គាត់មិនឲ្យគាត់មានការជួបជុំមិនឲ្យគាត់មានការបញ្ចេញមតិឬមកគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំគិតថាគ្មានសិទ្ធិសេរីនិយាយឲ្យរួមទៅគឺថាគឺគ្មានសិទ្ធិនឹងនិយាយស្ដីគ្មានសិទ្ធិនឹងដើរហើយបងប្អូនដែលនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចមែនទែនហើយអាចនឹងមួយចំនួនអាចនឹងបែកខ្ញែកចេញពីព្រោះថាកន្លងមកគឺរឿងមកដោយសារប្រធានសហគមន៍យើងគាត់ជាអ្នកពង្រឹងឥឡូវនេះមានការចាប់ខ្លួនគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងគឺគ្មានអ្នកណាជាគោលចំហធំមួយសម្រាប់ពង្រឹងពួកគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់នឹងភ័យខ្លាចហើយបន្ថែមទៀតនោះគឺមានការគំរាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធខ្លាំងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិនោះគឺមានការរឹតស្បិតសិទ្ធិសេរីកាន់តែបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺពិបាកចិត្តចាគឺពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបើនិយាយពីរឿងក្រុមស្ត្រីនិងកុមារវិញអញ្ចឹង កថ្ងៃទី10ធ្នូកន្លងមកគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិអន្តរជាតិអញ្ចឹងក្រមស្ត្រីនិងកុមារគាត់បានយល់ដឹងថាសិទ្ធិគឺមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហេតុអីនៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងអរែងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាប្រើប្រាស់សិទ្ធិហើយក៏គ្មានអ្នកណាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីហើយក៏គ្មានអ្នកណាផ្ដល់យុត្តិធម៌សោះអញ្ចឹងពួកគាត់សួរសំណួរមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដឹងបកស្រាយយ៉ាងណាដែរពីព្រោះថាសិទ្ធិហ្នឹងវាមានទូទាំងប្រទេសមិនថាអន្តរជាតិឬក៏ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនោះទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏នៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងអរែងខ្ញុំមួយទាំងមូលបែរទៅជាគ្មានអ្នកណាប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅវិញប្រជាជនតែងតែគោរពសិទ្ធិនិងច្បាប់គ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅម្ដុំហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងមិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាជនសោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់អាចបំបែកបំបាក់និងបំបាក់ស្មារតីដល់ស្ត្រីនិងកុមារទាំងយុវជនផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
ចាបងសូមសួរបងបន្តទៀតថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ៃគាត់គោរពនិងធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាតាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងប៉ុន្តែចង់ដឹងថាអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះគាត់គោរពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋវិញដែរឬទេ
ចាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សួរសំណួរមកខ្ញុំថាពួកគាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់និយាយរួមគាត់គោរពច្បាប់និងគោរពសិទ្ធិសេរីប៉ុន្តែហេតុអីមិនបានខាងអាជ្ញាធរនិងខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏ខាងអ្នកមានអំណាចប្រែក្រឡាស់បែរទៅជាអ្នកដឹកនាំគេបែរជាខ្លាយជាអ្នកបំពេញច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិសេរីរបស់ប្រជាជនទៅវិញ
ចា៎ចង់ដឹងថាការគម្រាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងភូមិឃុំបងហ្នឹងតើគាត់គម្រាមកំហែងបែបណាដែរទៅរូបប្រើរូបភាពបែបណាគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការតស៊ូមតិហ្នឹងណា
ចា៎និយាយរួមគឺគ្រប់កាយវិការតែម្ដងមិនថាទឹកមុខឬក៏មិនថាកាយវិការរបស់គាត់ឬក៏មិនថាពាក្យសម្ដីដែលជាប្រមាថមើងងាយរបស់គាត
់ចា៎អរគុណច្រើនតកតូនជាមួយនឹងការអប់រំវិញនឹងខ្ញុំសូមបង្វែរសំដួលទៅខាងលោកគ្រូវិញម្ដងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពសិស្សអនុសាសក៏ដូចជាយើងដឹងថាកន្លងមកគឺមានសប្បុរសជនជាច្រើនគឺគាត់បានចុះទៅតំបន់អរ៉ែងហើយបានសន្យាជាមួយនឹងការសាងសង់សាលារៀនក៏ដូចជាបង្កើននៃការអប់រំទៅដល់សិស្សអនុសាសសម្រាប់លោកគ្រូដែលនៅតំបន់នេះផ្ទាល់តើលោកគ្រូមានអ្វីបកស្រាយហើយតើសាលារៀនក៏ដូចជាការជួយឧបត្ថម្ភទៅលើការអប់រំនឹងយ៉ាងណាដែរ
បានខ្ញុំឈ្មោះសរស្មីជាគ្រូបង្រៀននៅទីនោះពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានដាច់បាត់ទៅហើយហើយការដែលខ្ញុំនៅបរៀនគឺមានសប្បុរសជនច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានយកសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនដល់កូនសិស្សនៅទីនោះហើយការរៀនរបស់កូនសិស្សកាលណាដែលឃើញអ្នកដែលជួយឧបត្ថម្ភដូចជាសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើននោះគាត់ក៏បានមានចិត្តមួយថាខំរៀនសូត្រមែនទែនបាទហើយស្ថានភាពឥឡូវនេះវិញគឺមានឃើញសប្បុរសជនមួយចំនួនបាននាំសម្ភារៈទៅធ្វើសាលារៀននៅតំបន់យើងបានធ្វើរួចនោះបាន2ខ្នងហើយ2ខ្នងទៀតកំពុងជួសជុលហើយធ្វើបន្ថែមទៀតជំនួយដែលសាលារៀនធ្វើថ្មីនោះគឺបានមកពីតាមម្ដាញ157ហើយតាំងពីយើងស្ទប់ស្កាត់វេរីកិសនីមកឃើញថាតំបន់អរ៉ែងកាន់តែរីកចម្រើនព្រោះអីតំបន់អរ៉ែងជាតំបន់មួយដែលក្តៅហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងហើយណាមួយធ្វើគាត់ដឹងច្រើនហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់នោះបារម្ភច្រើនទៀតយល់គាត់ដើម្បីលុបគំនិតខ្លះខ្លះគាត់បានឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្លះក៏យកដឹកនាំធ្វើសាលារៀននៅទីនោះមកហើយបដិទៅលើសិស្សវិញគឺតាំងពីខ្ញុំបរៀនរហូតដល់ខ្ញុំបរៀនឃើញថាសិស្សគឺមានការលូតលាស់ច្រើនបាទមានការលូតលាស់ច្រើនមែនទែនព្រោះការសិក្សារបស់គាត់មិនមែនវាត្រូវតាមគោលការណ៍សិក្សាតាមសភៅខ្លះវាមិនត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ក្នុងសភៅខ្លះប៉ុន្តែការសិក្សារបស់ពួកគាត់គឺមានការរីកចម្រើនមែនទែនដូចខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញគឺតំបន់ខ្លះអ្នករៀនថ្នាក់ទី5កន្លែងផ្សេងការនិយាយស្ដីឬក៏ការអានសភៅគឺចេញនៅតំបន់អរ៉ែងដាច់តែម្ដងព្រោះតំបន់អរ៉ែងរៀនត្រឹមតែថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3គឺអាចអានសភៅបានបាទ
នេះដោយសារតែគាត់រស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងគឺគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចូលគ្រូសម្រាប់នៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងគឺការសិក្សារបស់ពួកគាត់មានតាំងពីត្រឹមថ្នាក់ទីប្រមាណដល់ទីប្រមាណដែរត្រូវ
បាទតំបន់អរ៉ៃទាំងមូលគឺកន្លែងសិក្សាមាន5កន្លែងបាទ5កន្លែងនៅថ្មដូនពើដែលនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងគឺមានពេលថ្នាក់ទីមត្តីទី1រហូតដល់ទី9បាទហើយខុំប្រឡាយនិងខុំជំនួបបានត្រឹមតែថ្នាក់ទីមត្តីទី1ដល់ទី6ទៅប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាចាងាកមកខាងប្អូនប្រុសនឿនវិញដែលជាយុវជនមួយរូបសកម្មនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃហើយប្អូនប្រុសក៏ជាជនជាតិចងហើយតំបន់អរ៉ៃគឺជាតំបន់ទឹកដីកំណើតរបស់ប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាកាលពីរយៈពេល2-3ឆ្នាំមុនគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃគាត់ដូចជាអត់សូវចេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃគាត់មិនចេះប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់បានអាចប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមបានឃើញមានឈ្មោះនៅក្នុង Facebook ទៀតឥឡូវឈ្មោះអីគេអូន
បាទឈ្មោះឲ្យអ្នកកសែតសហគមន៍តំបន់អរ៉ៃ
អ្នកកសែតសហគមន៍តំបន់អរ៉ៃចង់ដឹងថាតើតួនាទីអ្នកកសែតសហគមន៍តំបន់អរ៉ៃរបស់ប្អូននេះតើអូនធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទយើងសួរសាច់ជំនួយនោះទៀតខ្ញុំបាទឈ្មោះចិននឿនមកពីភូមិចំណប់ខុំចំណប់ស្រុកភ្នំបាំងខេត្តកោះកុងហើយក៏ជាយុវជននៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃហើយខ្ញុំក៏ជាសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃដែលមានឈ្មោះ Facebook ហៅនាមថាអ្នកកសែតសហគមន៍តំបន់អរ៉ៃតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗជូនដល់យុវជនក៏ដូចជាបងប្អូននៅតាមក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសឲ្យពួកគាត់បានដឹងពីការលោបសិទ្ធក៏ដូចជាការប៉ះពាល់ទៅលើការរដ្ឋបាលការប្រើអំពើហិង្សាផ្សេងៗទៅលើតំបន់អរ៉ៃខ្ញុំសពផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានដឹងហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ខាងអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលបានបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះប្រើនៅសង្គម Facebook ក៏ដូចជាចេះផុសរូបព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងពីប្រព័ន្ធខាងក្រៅនិងសង្គមខាងក្រៅយ៉ាងច្រើនពីមុនខ្ញុំបាទជាក្មេងខ្វៀលកបីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃដែលមិនសូវបានដឹងពីសង្គមខាងក្រៅក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗហើយក៏មិនចេះហើយក៏មិនដែលដឹងថាសង្គម Facebook នឹងមានន័យប្របណ្ណាទេតែបន្ទាប់ពីខាងបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាហើយខ្ញុំបាទជានឿននឹងឡើងមករៀននៅរាជធានីភ្នំពេញអរិយពេល7-2ខែគឺខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីខាងក្រៅទៅវិញក៏ដូចជាការលិងសង្គម Facebook បង្ហោះនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាយល់ដឹងពីសង្គមខាងក្រៅដែលមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភយកផ្ទះសម្បែងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីផលវិបាកនៅខាងក្រៅក៏ដូចជាព័ត៌មានខាងក្រៅពួកគាត់បានដឹងដែរហើយតាមដែលខ្ញុំបានដឹងតាំងពីរយៈពេលចាប់សកម្មជនក៏ដូចជាបិទទំនប់វារីអគ្គិសនីមកឃើញថាជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃគឺពួកគាត់បានដឹងអំពីសិទ្ធិក៏ដូចជាបានចេះចូលរួមតស៊ូមតិគឺមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ភ្ញាក់រលឹកចេះក្រោកឡើងដោយខ្លួនឯងណាមួយក៏គាត់ចេះហ៊ានបញ្ចេញមតិនិងចេះចូលរួមក្នុងសង្គមបានច្រើនដែរបាទ
ចាអរគុណនឿនចេះសម្រាប់យុវជនផ្សេងទៀតយើងឃើញថាមានទាំងអស់ប្រមាណអ្នកដែលបានឡើងមករៀននៅភ្នំពេញ
បាទទាំងអស់គឺ8អ្នកបង
8អ្នកប
ាទ
ហើយសម្រាប់មុខជំនាញរបស់គាត់គឺមានអីខ្លះទៅ
បាទមុខជំនាញដែលឡើងមករៀនគឺពួកយើងរៀនខាងអង់គ្លេសខ្លះៗដែរហើយពីច្បាប់សិតហើយនឹងរៀនប្រភេទថតរូបធ្វើឃ្លីបវីដេអូនិងបង្រៀនខាងប្រព័ន្ធ social media ខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចាចារហូតមកដល់ពេលនេះតើប្អូនបានប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ប្អូនយ៉ាងមិនដែរទៅលើសហគមន៍ហើយមានបានបង្រៀនតទៅដល់យុវជនយើងនៅក្នុងសហគមន៍ទេ
បាទខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពួកគាត់ខ្លះៗដែរពីរបៀបលីងនៅ Facebook ដើម្បីមានអត្ថប្រយោជន៍កុំឲ្យពួកគាត់ចេះវាងការថតរូបភាព selfie ញ៉េញ៉ៃច
ា
៎បាទហើយក៏បានមួយចំនួនទៀតដែរដែលអាចធ្វើតាមខ្ញុំបាននឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ក៏មិនសូវបានដឹងដែរបាទ
ចា៎ចា៎អាចប្រៀបធៀបបាននេះមុនពេលដែលប្អូនណាមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងនៅពេលដែលប្អូននៅសហគមន៍មុនពេលដែលរៀនហើយនឹងក្រោយពេលដែលរៀនតើឃើញថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងរបស់ប្អូនគឺយ៉ាងណាដែរប្អូនអាចជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងផង
បាទគឺកាលដែលខ្ញុំមិនទាន់បានមករៀននៅត្រីទីភ្នំពេញគឺខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះនិយាយស្ដីជាមនុស្សដែលខ្លាចគេហើយមិនចេះ តាំងលើកនៅពាក្យសម្ដីនិយាយសំបីកណ្ហានិយាយថាខ្ញុំបាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានផងបងតែបន្ទាប់ពីបានមករៀននៅភ្នំពេញគឺខ្ញុំឃើញថាការវិវត្តរបស់ខ្ញុំគឺមានភាពរលូនទៅមុខប្រសើរជាងមុន
ចា៎ចា៎សម្រាប់យុវជនផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អរ៉ែងគាត់មានការភ័យខ្លាចឬក៏បាក់ស្បាតអីទេនៅពេលដែលគេចាប់តំណែងរបស់ប្អូនអញ្ចឹងទៅ
បាទមានខ្លះដែរពួកគាត់ខ្លាចទី1គឺខ្លាចរឿងជាប់គុកទី2គឺពួកគាត់ខ្លាចអត់បានរស់នៅជាប់ជុំក្រុមគ្រួសារ
ចា៎
តែក៏មានយុវជនខ្លះទៀតឬក៏បងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ក៏ចេះក្រោកឡើងដោយខ្លួនឯងបាទក៏ជាកិត្តិយសមួយនៃការចាប់គុករបស់បងវ៉នព្រោះការចាប់គុករបស់គាត់មិនមែនអត់ប្រយោជន៍នោះទេព្រោះការចាប់គុករបស់គាត់ធ្វើឲ្យយុវជនខ្លះងើបឈរឡើងដោយខ្លួនឯង
ចា៎ចេះសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ប្អូនប្រុសនឿនផ្ទាល់ដែលជាយុវជនមួយរូបណានៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនៅពេលដែលគេចាប់តំណែងរបស់ប្អូនអញ្ចឹងតើសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់ប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះអាជ្ញាធរនិងច្បាប់ដែលបានធ្វើការដាក់ទោសទៅលើសកម្មជនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនេះ
បាទខ្ញុំគិតថាការចាប់គុករបស់បងវ៉នគឺមិនស័ក្តិសមនឹងចប់នោះទេព្រោះគាត់មិនមែនធ្វើផ្ទះសហគមន៍នឹងតែម្នាក់ឯងទេបងគឺគាត់ធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍និយាយរួមទៅក្នុងសហគមន៍នឹងគឺយើងធ្វើរួមគ្នាតែម្ដងបងហើយដល់ពេលចប់ទោះគឺចប់តែគាត់ម្នាក់ឯងគឺជាហេតុមួយដែលអយុត្តិធម៌បំផុតហើយច្បាប់ដាក់ទោសក៏មិនសមនឹងគាត់ដែរព្រោះអីគាត់មិនមែនទៅបំផ្លាញប្រជាជនអាណារាប់រយតោនហេតុតាយុទ្ធលោកដល់ប្រទេសក្រៅដែរបងគាត់ធ្វើផ្ទះសហគមន៍មួយសម្រាប់រួមភ្នាក់ងារពលរដ្ឋយើងជាប់ជុំគ្នាក៏ដូចជាកលែងដាក់សម្ភារៈទិសចររៀងរាល់ដោយពួកខាងអ្នកទិសចរគាត់ទៅអញ្ចឹងគឺយើងមានកលែងសម្រាប់គាត់ស្នាក់នៅទីនោះបង
ចាអរគុណច្រើនចាងាកមកលោកគ្រូវិញដោយសារតែលោកគ្រូរស្មីក៏ជាលោកគ្រូមួយរូបដែលជាជនជាតិចងហើយយើងឃើញថាកន្លងមកបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានសួរទៅសហគមន៍នៅតំបន់ណារ៉ែងខ្លះគឺគាត់អាចស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញផងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺបានចូលរួមនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះលោកគ្រូដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ហ្នឹងសម្រាប់លោកគ្រូមានទឹកចិត្តបែបណាហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការចូលរួមរបស់ជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនោះផងដែរ
បាទខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សដូចជាមិនថាដែរជាមនុស្សគ្មានមិនចេះនិយាយស្ដីជាមនុស្សខ្លាចពាក្យសម្ដីគេទុកគេនិយាយមកខ្លាំងបន្តិចគឺខ្លាចតែម្ដងហើយមកដល់រហូតមកដល់បានមក10ធ្នូទីវាសិទ្ធិមនុស្សនេះខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺសบายចិត្តមែនតើបាទបាទចាំមែនតើបានលើមកភ្នំពេញបានមកធ្វើទីវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានឃើញបងប្អូនជាច្រើនដែលជាជនរងគ្រោះបានមកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទៀមទាននូវសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីទៀមទាននូវយុត្តិធម៌ដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគាត់ព្រោះការរស់នៅរបស់មនុស្សបើមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏រស់នៅមិនកើតបាន
ចាសូមអរគុណចាងាកមកនៅបងសៅស៊ីវិញដែលជាស្ត្រីមួយរូបហើយខំប្រឹងឡើងតាំងពីអរ៉ែងមកដែរដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី10នេះផងដែរសម្រាប់អ្នកបងបានឃើញអ្វីខ្លះនៅពេលដែលបងបានឡើងមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយមានស្ត្រីប្រមាណអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងស្ត្រីជនជាតិចងប្រមាណអ្នកដែលបានឡើងមកជាមួយនឹងបង
ចាចំពោះខ្ញុំលះបងពេលវេលាដើម្បីមកគោរពទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងជនជាតិចងខ្ញុំមក30ជាងអ្នកជិត40អ្នកអញ្ចឹងក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងបុរសស្មើគ្នាចាហើយពេលដែលខ្ញុំឡើងមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរត់តែដឹងអំពីក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសខ្មែរថាសត្វថ្ងៃនឹងវារបៀបម៉េចវាយុត្តិធម៌របៀបម៉េចហើយវាអយុត្តិធម៌របៀបម៉េចអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងក្រុមស្ត្រីផ្សេងទៀតគាត់ក៏យល់ដឹងដូចខ្ញុំព្រមទាំងយុវវ័យដែលទៅនឹងលិចពន្លកមកបន្ទាប់អំពីមានការចាប់ខ្លួនបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានយុវវ័យគេថាកំពុងតែលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សជាច្រើនដើម្បីក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដែលឡើងមកគោរពទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធ្វើនៅភ្នំពេញនេះគឺមិនមែនខាងណាអ្នកអូសទាញទេគឺខាងគឺចេញមកពីបេះដូងរបស់គាត់គឺដូចខ្ញុំដែរគឺចេញមកពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងចង់យល់នឹងទាមទារយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់ហើយបានយើងដឹងថាមិនមែនរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងទេសូម្បីតែតំបន់បឹងកក់ឬក៏ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏ខេត្តស្ទឹងត្រែងជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែរងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីនិងអយុ យតិធម៌បំផុតសម្រាប់តឡាការដែលមិនឈរទៅលើមិនឈរទៅលើឯករាជ្យមិនឯករាជ្យតឡាការហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាជាច្រើននិងមានអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើននិងរឹតស្បិតសិទ្ធិសេរីរំលោភបំពានទៅលើអ្នកក្រីក្រជាច្រើននិងរំលោភបំពានកាប់បំផ្លាញយកដីថ្លីនឹងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានកម្លាំងចិត្តចាំងខ្លាំងក្លានិងមោះមុតរឹតតែពួកខ្ញុំនិងយុវ័យទាំងអស់នឹងក្រុមស្ត្រីមានកម្លាំងខំតស៊ូងើបប្រឹងឡើងថាយើងនឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងរួមគ្នាដើម្បីការពារនៃសិទ្ធិសេរីរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺទៀមទាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានឯកតឡាការឲ្យមានអយុត្តិធម៌បំផុតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់តាក់តែងដាក់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនប្រើនិងគ្រប់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនមែនតែតាក់តែងសម្រាប់តែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគោរពហើយអ្នកធំរដ្ឋដូចជាអ្នកមើលមន្ត្រីរាជការហ្នឹងអត់គោរពនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទៀមទាឲ្យមានការយុត្តិធម៌ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអាជីវករទាំងអ្នកលុកដូរទាំងអ្នកចំការអ្នកស្រែនិងជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់សូមឲ្យគាត់គោរពនៃការយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានការអំពើហិង្សាកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៀមទាអញ្ចឹងបានក្រុមនាងខ្ញុំហ្នឹងគឺយល់ដឹងកាន់តែច្រើនថាអូនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺគ្មានអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតលិសោះពីព្រោះអ្នកដែលដើរធ្វើមកសិតតែអ្នកមានបញ្ហាទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងក្លាហានតស៊ូទៅមុខថាទោះតែខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំរៀនថយដែរដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវចាបង
ចាអរគុណច្រើនចុះសម្រាប់ស្ត្រីនៅតំបន់អរ៉ៃយើងឃើញថាមានក្រុមស្ត្រីដែលបងស៊ីជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតបានរៀបចំឡើងនឹងរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍
ចាពីមុនយើងចងក្រងមានអនុប្រធានមានប្រធានឯត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែកន្លងមកគឺមានប្រធានដែលអ្នកដឹកនាំគឺមានតែខ្ញុំមួយទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាទូចអ្នកណាធំទេស្រួលយើងចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងក្រុមស្រីផ្សេងទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពយ៉ាងច្រើនដូចជាធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាដប់ធ្នូយើងមិនបាច់មានការពន្យល់គាត់ច្រើនទេគឺគាត់មានចិត្តក្លាហានដោយខ្លួនឯងហើយណាមួយក្រុមស្ត្រីគឺជាក្រុមសកម្មនិយាយរួមទៅចង់ច្រើនជាងបុរសទៅទៀតតែគាត់សកម្មធ្វើការតស៊ូមតិយុទ្ធនាការឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងៗប៉ុន្តែរយៈពេលទិវា10ធ្នូកន្លងមកគឺខាងយុវ័យជាពិសេសប្រុសដូចជាកុមារាគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីសិទ្ធិសេរីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏មានការចូលរួមច្រើនចាបង
ចាចង់សួរទៅបងស៊ីតេតតងជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងផងដែរមុននេះបងស៊ីបាននិយាយថាមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងទៅលើស្ត្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរំបានអរ៉ៃហើយមានយុវជនខ្លះគាត់ក៏អត់សូវហ៊ានចូលរួមដែរចាសម្រាប់បងក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងទៀតហេតុអីក៏មិនខ្លាចការគម្រាមកំហែងហេតុអីក៏នៅតែព្យាយាមចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការពាររំបានអរ៉ៃដែលជាភូមិកំណើតរបស់
ចាចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងយុវជនផ្សេងទៀតដឹងហើយថាការដែលយើងធ្វើទៅនេះគឺមានការគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំមិនខ្វល់ពីការគ្រោះថ្នាក់របស់នាងខ្ញុំទេពីព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាការបើសិនតើការគ្រោះថ្នាក់នេះដែលការរងសម្ពាធឬមួយក៏ខាងអាជ្ញាធរគម្រាមកំហែងឬក៏ចាប់ដាក់គុកមិនមែនជារឿងរបស់នាងខ្ញុំអាប់អូនកិត្តិយសនោះទេអញ្ចឹងបើសិនតើខ្ញុំធ្វើត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសង្គមមានប្រយោជន៍ដើម្បីប្រទេសជាតិនៅគង់វង្សល្អហើយគេចាប់ខ្ញុំយកទៅដាក់គុកទៅខ្ញុំគិតថាជាការកិត្តិយសបំផុតសម្រាប់នៃការជាប់ពន្ធនាគាររបស់អ្នកគ្រប់គ្នាអ្នកនៃសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងឬក៏ក្រុមយុវជនក្រុមស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដំណើរភ័យខ្លាចទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើល្អទៅលើសង្គមភ័យខ្លាចជាងគេអ្វីដែលធ្វើអាក្រក់បំផុតទៅលើសង្គមអានឹងគឺជាការភ័យខ្លាចរបស់នាងខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ការពារទឹកដីការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិខ្មែរឲ្យទាំងមូលអញ្ចឹងអត់មានការភ័យខ្លាចទេគឺមានការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីមានការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីការពារទឹកដីព្រៃព្រឹក្សារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជងខ្ញុំចា
ចា Chang nghĩa tới khang con đi vĩnh để xa tại con đi có chia sẻ cam một chôn môi rụp dạng sạc cam hai có ban châu rôm chì môi nâng dù vệ chôn có đôi chia hạ cung đồng bọn ở rãnh bắt đầu. Trong đăng thả sạc cam một phiêu rồi bọn bị đa thoa một chiếc. Bên ấy cứ cùng rô với đề kê xin ý dân bàn khơi như thà rồi thả bị bác bàn bạc hai thả bạ. Xâm rạp con đi có đôi chia sạc cam một chôn rồi bỏ cho nà bị đa thoa một chiếc tiếng mũ. Nơi tại miền sạc cam một phiêu cứ thua từ lơ tê trò chứ xâm rạp sạc cam một phiêu xem xem tiếp. Ta còn đi thừa với hai sự cam bậc hiệp bản to là bỏ trong này mẹ đã thôi mà chết nên thừa với tiệt còn đi
bạn xong mà con sản phẩm sản lúa hay chuẩn bị xu bom ổn mà đóng tiền bạn có lo máu cứ bom ổn mà đang hai cứ cho này mẹ đã thôi chết bạn bảo kiện đây cho mùi nâng và chia sẻ cùng một lượt tháng đại miền phía trán cứ chia dụ trốn tại còn bạn cho ruộng to su bật lơ đạn nhạt làm một nông pin thua sản sắc sạch cho mùi dưa lâu đó ví dụ rộng tre hôn sai và ca than tận động nâng bình chia lâu đó cho nam bị bọn đập nồng bay mà mình cả sự bài chân nồng tiền bài chụp bón những man phơ cùng rong tê cho muối tại ai như vậy tha cùng phong tại đa rồi lún đa xa tại miền phía nhiều tây chia ba trăm sáu mươi đa tam rồi dạ cùng rong wild kk project hay cùng rong nấy ban rock thạ bị ca sản phẩm thạ cùng tràn sản phẩm ca co sang nơi tí sẵn là cả tế cho đại miền rừng rai là hồ đồng miền ca phát đăng bằng vốn hay dân xung bà chạy tha cùng rong tế cho nông tí sẵn là cả tế cho nấy cứ thơ ruộng mình mang chìa bò ai cái chuyện bọn lục vạn vốn tệ được chưa nè không biết riêng nam môi đại tử bắt đằng quạt đạp bồn nghề kia tế hay dân sông phải chạm non tiệt tha cùng rong tê cho cứ 300 phải chia bò rót tới hay sông phải chạm tha bà bom ôn trong tới à rai đòi score là món cho bao lô cứ tới tam là dạ sạc cùng như anh như tha bà sinh chỉ dân tới tam là dạ bột cố cứ thả với cam ăn cho bột cố hay nắng sạc cùng với mình mang đi chầm ran tê hay ca tới tam cùng rong là bà sạc cùng có đôi chưa cầm rong qua KK project cứ thả với cả tặng off ban một pì cầm rong nấy dương ở bắt đầu chun thả công to là mấy bạn to vô tình nghĩa cá nâng ca to su một tệ ca pia đây nên là món này nâng pressure nên là món này ní hai một dạng tiết giả công dương cầm phong tài miên cầm rong thưa từ lớp lòng đây là mùa phiếp đây miên ca con tro pì thả ban nền nền đẹp bẹp bón hai bà sân chỉ cầm rong đi chụp chơi cứ dương nâng mình xây miên ca rồi bầm chụp búa ca bầm phun phun là món này tệ và tài bắt chụp bón dương là tài thật là không hàn pay búa để sang tài cầm toàn miên lòng đây là mùa phiếp cho bà lúa mình toàn miên là lời hơi chỉ chun chỉ đam phiệt tích cứ cầm tài rong cru để sang tài cầm rong áp bị bọn nền nĩ hai dương mình bắt cọt chết hai chân bị bọn đập bầm bay nâng mình miên tầm nung cầm rong tầm đi kinh nên là món này cứ dương mình toàn đằng này mà giáng tiệt sự cam chôn bỏ mình đã thầm chết dưỡng ban bắt to bị chọc ở đấy giờ ban bắt to từ cung rong mũi chết đại dương anh vậy ta cá bông sạch khâu chụp bọc nó không hạt có cống đại dương ban to su chập bị khai buôn là hồ đó trong chân năm ní dương khơi tha là tập phong cái dương ban mình chụp cung rong bông sạch mình cung rong ấy cứ cam phết bông sạch nơi không khâu mình nông tất sau cuộc tâm sát có hạt có cống bàn tay sau bên đó đây cứ sự cam chôn bỏ dương bay nét trở ban bắt đằng là sạch đòi cầm hôn hơi tổ là cá ban khung khuôn khnhi dương ở thời gian bị buôn khai mà hơi đại miền lục sim tầm nắng lục san mà lá hay nắng lục tri sầu bị kia hai cái nông pe thay thay này đấy còn miền cà phát đăng từ lời lục vài vón tệ tôn là rừng cặp chờ đã miền lịch khát ăn nhạt hay rừng này đấy cứ có chia rừng muối đài ai chưa được thom phật sản phẩm cam chôn cà pia bả than hay sông châu tới căn miền đa thom chết vẫn cứ dương nơi tại miền bằng to cùng rúng cà pia thuần thiên thom chết nó không khát có cống hay dương sông mình bập môn tê đã sang tại cùng ao miền bảy hà bị cõi phần tay chăm tệ đang chấm hôm rồi bom miền đa thom chết lúc ta tại chập bạn dương chụp thưa và sân trên nơi mà nè pin nè có dương nơi tập thưa nơi mà chỉ hiên luôn còn nơi tập thưa đây và bạn sân chỉ ai thưa bạn bạn xong một con
con đi ai chuẩn bị pin thành lập hiệp rồi bảo bộ quạt đây cặp bông tới cho bông tình gì kia những thà ta cả đất sai chuẩn bộ quạt như nào hay miền ông ca được comment vì nào khá chuẩn bộ quạt
bạn ở chấm po sắc cam chuẩn bỏ dương miền bảy nè năng cứ miền comment vì đã bỏ li cả đó đại quạt cặp bông tài can tài lừa sầm nồng rương ní hay dương khơi thà để dạ pe không luôn buồn khai cứ yêu mình tên hạ bảy đôi chưa cặp bông tài trăng cùng riêng sắc cam chuẩn sen tiệt ở khá ở chụp pin miền đa thầm chiết đầm bảy ở kê nghe sư hoàng ca bằng phần lai thôn thiên thầm chiết có đôi chiếc cá bông sạch khâu chấp bám có đôi chiếc cá này sát cá tụ tụ này sát khâu chấp bắp bị thay cho một không đàn đây ដែនសមុទ្រខ្មែរដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ហើយដោយសារតែយើងដឹងរឿងច្រើននៅកកុងទើបគេចង់ចាប់ចង់គំរាមដើម្បីយើងឈប់ធ្វើរឿងហ្នឹងហើយស្ថានភាពរបស់សមាជិករបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេដោយសារតែខ្ញុំអត់នៅក្នុងគុកនឹងផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺយើងទៅជួបសួរសុខទុក្ខគាត់រយៈពេល1ខែយើងចូលតែបានតែ2ដងទេទាំងគ្រួសារទាំងមិត្តភ័ក្តិទាំងសមាជិកការងារជាមួយហើយយើងឃើញថាសុខភាពនិងស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់គឺអត់អីទេបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជន់ជាប់ចោតមិនទាន់គាត់ទៅជាអ្នកទោសអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់បានត្រូវគេបង្ខំមកធ្វើការក្នុងពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាអាហារសម្រាប់ពួកគាត់គឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះយើងឃើញថាមួយថ្ងៃគឺហូបបានតែ2ដងហើយនឹងគាត់ចេញក្រៅបានតែរយៈពេលប្រហែលជា4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងហើយនឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរហើយហ្នឹងហើយអត់អីទេពួកគាត
់ចាអរគុណគុណឌីចុះសម្រាប់ស្ថានភាពសកម្មជនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់កំពុងឲ្យធ្វើការទៅលើការបូមខ្សាច់វិញតើរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការនៃការបូមខ្សាច់យ៉ាងណាហើយយើងឃើញថាមានលិខិតមួយចេញដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរតើគុណឌីអាចបញ្ជាក់ពីលិខិតដែលលោកបានលើកឡើងហើយនឹងអំពីការបូមខ្សាច់នេះយើងឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវមិនថានៅតំបន់សមុទ្រមិនថាតំបន់ទន្លេគឺថារីរាដាលខ្លាំងមែនតែនហើយចង់ឲ្យគុណឌីបកស្រាយផងដែរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទប់ស្កាត់ទៅលើការបូមខ្សាច់នេះ
បាទអរគុណច្រើនបងហើយបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅក្នុងឃុំមណ្ដងទឹកស្រុកបន្ទុំសាគរគឺត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយក៏មិនទាន់បានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះគឺកំពុងតែសบายចិត្តដោយសារតែគាត់ចាប់បាននេសាទនៅជុំវិញផ្ទះគាត់បានហើយចំនួនត្រីក៏ចាប់បានកើនឡើងវិញប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតំបន់ដូចជាភ្នំតងោដូចជាតំបន់យើងអាចនិយាយថានៅក្នុងទីរួមនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងទីរួមខេត្តកោះកុងគឺក៏កុកកក៏ពុះតែមានការបូមខ្សាច់ដែរហើយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី18ខែ11ឆ្នាំ2015នេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ចេញលិខិតមួយហើយយើងអាចនិយាយថាលិខិតនេះគឺជាលិខិតដែលកម្របំផុតដែលយើងធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកដែលបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើសកម្មភាពនៃការបូមខ្សាច់រយៈពេលនៃការបូមខ្សាច់ហើយនឹងពន្ធដែលទទួលបានពីការបូមខ្សាច់នេះហើយប៉ុន្តែលិខិតនឹងអត់ទាន់បានបង្ហាញអំពីតួលេខច្បាស់លាស់នៃការទទួលពន្ធសរុបចំនួនរវាងឆ្នាំនីមួយចាប់ពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឥឡូវទេហើយយើងឃើញថាចន្លោះប្រហោងនៃលិខិតនឹងក៏បានបង្ហាញអំពីកន្លែងដែលត្រូវបូមខ្សាច់គឺលោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបានកសាតនឹងអបអរចំពោះការបូមខ្សាច់នេះប៉ុន្តែយើងជាក់ស្ដែងមែនតើគឺសាតនឹងតែពីអាជ្ញាធរដែលទទួលបានលុយពីក្រុមហ៊ុនទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយកសមុទ្រធ្វើស្រែនៅតាមកោះនឹងគឺគាត់មិនទៅសុវ័យចិត្តនឹងរឿងបូមខ្សាច់ហ្នឹងទេបូមខ្សាច់ទឹកកាន់តែជ្រៅរលកកាន់តែធំនៅសានបានត្រីតិចហើយធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទមួយចំនួនធំត្រូវបង្ខំចិត្តទៅធ្វើពលករនៅថៃហើយក្មេងមួយចំនួនធំក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យឈប់រៀនដោយសារតែគ្មានថវិកាទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែ 90% នៃអ្នករស់នៅលើតំបន់កោះគឺជាពាក់លុយទៅលាគេទាំងអស់ហើយយើងឃើញថាលិខិតហ្នឹងបាននិយាយថាបូមគឺដើម្បីមានផ្លូវនាវាចរនិងទូកងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅមកប៉ុន្តែយើងឃើញថាតំបន់ដែលបូមមិនមែនជាតំបន់សម្រាប់នាវាចរទេគឺជាតំបន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទដែលមានខុសខ្សាច់យ៉ាងអាចនិយាយថាជាឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតស្អាតក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដូច្នេះមិនមែនបូមដើម្បីធ្វើនាវាចរទេគឺបូមដើម្បីយកតែខ្សាច់លក់ទៅក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណ
ចង់បកក្រោយវិញគុណឌីបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបានច្បាក់លុយធនាគារតើការច្បាក់លុយធនាគារហើយនឹងការបូមខ្សាច់នឹងមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាគុណឌីអាចបកស្រាយបាន
បាទខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានរងគ្រោះពីការបូមខ្សាច់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកចាប់ពីឆ្នាំ2009រហូតដល់2015ពីមុនធ្លាប់តរចំណូលបានមួយថ្ងៃជិត100,000បើយើងកាត់ថ្លៃសាំងកាត់ថ្លៃកម្មករយើងនឹងសល់បាន6-7,000ដែរអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ក្រាន់បាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាទៅនេសាទត្រីមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចរលុយបានតែ30,000រឿងអីមិនច្បាក់ធនាគារមួយឆ្នាំកើនទៅមួយឆ្នាំរបស់កាន់តែថ្លៃតំណែងកាន់តែថ្លៃសាំងកាន់តែថ្លៃប៉ុន្តែនេសាទបានត្រីមកលក់បានថោកហើយបានតិចទៀតអញ្ចឹងរឿងអីបានប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅខ្ចីលុយនេះគឺដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់យើងឃើញថាអ្នកនេសាទគឺខុសពីអ្នកអរ៉ៃឆ្ងាយមែនតើអ្នកអរ៉ៃមិនចាំមានចំណូលអីច្រើននេះទទួលតែភ្ញៀវទេសចរមួយថ្ងៃរកបានតែ10,000គាត់រស់ស្រួលព្រោះគាត់នៅមានព្រៃជុំវិញខ្លួនរកបន្លែពីក្នុងព្រៃរកត្រីនៅក្នុងស្ទឹងហើយត្រីនឹងមិនត្រូវបានបំផ្លាញទៀតដោយសារតែស្ទឹងនៅកណ្ដាលព្រៃប៉ុន្តែអ្នកនេសាទគឺខុសពីអ្នកនៅក្នុងព្រៃអ្នកនេសាទបើសិនជាអត់ទៅសមុទ្រតែមួយថ្ងៃគឺដាច់បាយព្រោះគាត់អត់អាចធ្វើស្រែបានទេគាត់នៅលើកោះអត់មានដីធ្វើស្រែហើយផ្ទះគាត់ធ្វើនៅលើទឹកទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការរកត្រីដើម្បីទិញអង្ករ គ្រប់គ្រងកូនទៅរៀនទិញសាំងទៅជួលកម្មករអញ្ចឹងបើគាត់រត់ត្រីបានតិចទៀតគឺជីវភាពរបស់គាត់កាន់តែដុនដាបទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណគុនឌីអ្មេចមិញគុនឌីគឺបានជម្រាបអំពីផលប៉ះពាល់ពីការបូមខ្សាច់ហើយសម្រាប់ប្រជាជនដែលគាត់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរនៃឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់អ្នកនៅតំបន់អរ៉ៃផ្ទាល់ចង់ដឹងពីនឿនដែលសារតានឿនគឺជាយុវជនដែលចូលរួមការពីតំបន់អរ៉ៃយ៉ាងសកម្មផងដែរអញ្ចឹងមូលហេតុឯបានជាលឿនធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍របស់នឿនព្រោះថាយើងឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងរដ្ឋបិទខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលដែលបើសិនជាតំបន់អរ៉ៃត្រូវបានបំផ្លាញសម្រាប់នឿនដែលជាជនជាតិចងមានការប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ
បាទខ្ញុំគិតថាបើសិននៅតំបន់អរ៉ៃត្រូវបានបំផ្លាញមែនគឺមានការប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនមិនថាតាំងខ្ញុំតាំងក្មេងចំនួនក្រោយប៉ះពាល់ដូចជាគ្មានទីជំរកបាល់លាស់ហើយនឹងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ក៏បានតិចហើយជីវភាពនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះដូចជានៅខាងប្រៃកិឡាដែលធ្លាប់បានចាក់ចេញពីលំនៅឋានហើយនៅមួយតំបន់អរ៉ែងគឺជាតំបន់ដែលមានសត្វព្រៃយ៉ាងច្រើនពេលដែលចាក់ចេញទៅគឺអាចប៉ះពាល់ដល់សត្វនៅទីនោះដូចជាក្រពើភ្នំត្រីនាគនិងសត្វជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរាប់ឈ្មោះអស់ហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់បងប្អូននៅទីនោះព្រោះគាត់មានដីច្រើនពេលប៉ះពាល់នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ចុះនៅសម្ពាធមួយដែលមិនអាចទទួលបានព្រោះនៅតំបន់ព្រៃទៅបីថាដូចគាត់និយាយថាទៅបីពួកគាត់អត់ទៅនិសាទត្រីដូចខាងដងទឹកទេតែគាត់អាចរស់នៅបានព្រោះមានដីធំធំអាចនឹងធ្វើស្រែចំការរស់នៅបានយ៉ាងស្រួលតែបើសិនចេញទៅលំនៅឋានថ្មីគឺពិបាកក្នុងការរស់នៅណាមួយជាពលរដ្ឋមិនសូវចេះនៅកន្លែងដែលអ៊ូអរឬក៏កន្លែងដែលមិនអាចទទួលយកបាននៃការដាំដុះបន្លែហូបចុកអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងខ្វះខាតអាចជាមានជំងឺឆ្លងអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់យរំទៅគឺមិនអាចហ្មង
អរគុណច្រើនងាកមកបងសៅស៊ីវិញយើងឃើញថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងត្រូវបានផ្អាកប៉ុន្តែសម្រាប់បងផ្ទាល់តែមានជំនឿចិត្តទេថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវផ្អាកហើយតើមានវិធានការអ្វីហើយតើបងតស៊ូបែបណាចំពោះការទប់ស្កាត់នៅគម្រោងវារីអគ្គិសនីហើយយើងឃើញថាទោះបីជាគម្រោងវារីអគ្គិសនីត្រូវបានបញ្ឈប់ប៉ុន្តែតំបន់អរ៉ែងនៅតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការដុតឈើចេញជាហូរហែសម្រាប់សហគមន៍តើមានវិធីបែបណាក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចាចំពោះដូចរាល់ថ្ងៃមានការកាប់ឈើតែវាមិនកាប់ខ្នាតធំអីទេវាគ្រាន់តែកាត់ឈើប៉និតសម្រាប់ដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកាប់អ្នកដែលទិញអ្នកដែលដឹកគឺមិនមែនអ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍នោះទេគឺអ្នកទៅពីខាងក្រៅនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចអញ្ចឹងហើយការនៃការទប់ស្កាត់គឺពិបាកមែនទែនគឺមិនអាចទប់ស្កាត់បានតែខាងខ្ញុំនិងខាងសហគមន៍ក្រមរត្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់ព្យាយាមនឹងទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែវាក៏រហូតមកពីពេលនោះមករហូតដល់ឥឡូវក៏វាមិនឃើញលទ្ធផលថាទប់ស្កាត់នឹងបានសម្រេចនោះទេពីព្រោះដឹងហើយនៅតំបន់យើងគឺវាគ្មានសិទ្ធិសេរីស្អីនោះទេហើយក៏គ្មានយុត្តិធម៌ស្អីនោះដែរហើយខាងអាជ្ញាធរក៏គេមិនគោរពច្បាប់និងគេមិនគោរពសិទ្ធិសេរីអីនោះដែរអញ្ចឹងពិបាកណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់របស់ការឈូសជួញឈើដឹកឈើកាប់ឈើយកទៅលក់នៅប្រទេសក្រៅពីព្រោះថាពួកគាត់សិតតែជាអ្នកមានអំណាចមន្ត្រីរាជការឬក៏កម្លាំងសមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពួកយើងគ្មានលទ្ធមិនមែនថាគ្មានលទ្ធភាពនោះទេតែវាមិនងាយដែលធ្វើបានសម្រេចនោះទេប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមដរាបណាពួកយើងនៅតែការពៀននៅតែឆ្លាញ់ទុនធានធម្មជាតិនៅតែព្យាយាមយើងដឹងហើយថាពួកគាត់សិតជាអ្នកដែលពួកដែលមានអត្តពលអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានដូចចិត្តដែរប៉ុន្តែកន្លងមកខាងសហគមន៍យើងក៏បានរៀនសូត្រអំពីច្បាប់ទម្លាប់អីផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតខាងអង្គការបុគ្គលិកអង្គការមេដាធម្មជាតិហ្នឹងក៏គាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រៀនថាយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាបែបណាសម្រាប់ទៅទប់ស្កាត់អញ្ចឹងខាងគាត់នឹងកោតញើតខ្លះដែរពីមុនគាត់ធ្លាប់តែដឹកឈើតាំងឡាននៅពីថ្ងៃបន្តបន្តគ្នារហូតអញ្ចឹងតែកន្លងមកពេលថ្ងៃគឺគាត់អត់ហ៊ានដឹកនោះទេពីព្រោះគាត់កោតញើតនឹងខ្លាចក្រែងខ្លះដែរចំពោះសហគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអាចទប់ស្កាត់គាត់បានប្រហែលជា 30% ដែរចា
៎ចា៎ងាកមកគុណឌីវិញអំបញ្ញមិញគឺយើងបានសួរជាមួយនឹងលោកគ្រូច្រើនដែរតកតូនជាមួយនឹងការអប់រំប៉ុន្តែបងចង់ដឹងអំពីសប្បុរសជនដែលបានចុះទៅសន្យាជាមួយនឹងការសាងសង់សាលារៀនណាគុណឌីដោយសារតែយើងមើលឃើញថាសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ៃឥឡូវនេះគឺមានក្រុមយុវជន157គឺគាត់បានសាងសង់ហើយហើយសម្រាប់ដំណើរការនឹងការបង្រៀនផ្សេងៗនោះយ៉ាងណាដែរចង់ឲ្យគុណឌីបកស្រាយ
ាយពីបញ្ហានេះ
បាទសម្រាប់បទពិសោធន៍2ឆ្នាំនៅអរ៉ៃផ្ទាល់យើងឃើញថាមួយឆ្នាំកន្លះមុនគឺគ្រូបរិញ្ញក៏ដូចជាលោកគ្រូរស្មីគាត់បានបរិញ្ញសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់គឺបូកចូលគ្នារវាងថ្នាក់ទី1ឬក៏ទី2អញ្ចឹងគ្រូហើយបរិញ្ញក្នុងម៉ោងតែមួយដែលសារតែខ្វះបន្ទប់ហើយនឹងខ្វះគ្រូបរិញ្ញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានក្រុម157គាត់បានទៅចូលតំបន់អរ៉ៃហើយគាត់បានជួយក្នុងការកសាងសាលារៀនប៉ុន្តែកង្វះខាតនៃការផ្ដល់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺនៅតែដដែលគឺបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូស៊ូបានត្រូវបានផ្អាកបង្រៀនដោយសារតែគ្មានថវិកាគាំទ្រហើយលោកគ្រូពុំបានមិនមែនជាគ្រូខកក្របខណ្ឌរដ្ឋទេគឺជាគ្រូដែលត្រូវបានគាំទ្រទៅដោយមេដាធម្មជាតិដែលបានទទួលជំនួយពីបងប្អូននៅភ្នំពេញដើម្បីជួយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺពុំមានជំនួយនេះហើយក៏ត្រូវបានផ្អាកបង្រៀនហើយគ្រូក្របខណ្ឌរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ណាគឺតិចមែនតែនហើយសិស្សដែលតម្រូវការនៃការសិក្សាគឺខ្ពស់ដូច្នេះធ្វើឲ្យការខ្វះគ្រូបញ្ហានៃការខ្វះគ្រូបរិញ្ញក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺចម្បងមែនតែនដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនផ្ទាល់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំជាពិសេសមេត្តាផ្ដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យទៅតំបន់អរ៉ែងក្នុងមកឃុំអាចច្រើនជាង4នាក់ក៏ល្អដែរព្រោះជាងឃើញថាសិស្សបរិញ្ញាបត្រទី1ដល់ទី6ដូច្នេះត្រូវការសាលារៀនបន្ថែមក៏ដូចជាត្រូវការគ្រូបរិញ្ញាបត្របន្ថែមសម្រាប់គ្រប់គងតម្រូវការទាំងអស់នេះផ្ទាល់ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងឃុំមួយចំនួនគឺមានគ្រូបង្រៀនដែលជាគាត់ជានាយកសាលាផងគាត់ជាគ្រូបរិញ្ញាផងបរិញ្ញា3-4ថ្នាក់ម្នាក់ឯងហើយក្នុងឃុំខ្លះគ្រូមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បង្រៀនតាមតែចិត្តចង់ពុំមានអ្នកណាដាក់សម្ពាធអានេះជាបញ្ហាដែរសម្រាប់ការសិក្សាសម្រាប់ការអប់រំនៅក្នុងតំបន់យើងបាទសូមអរគុណ
ចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចុងក្រោយចង់ឲ្យយុវជនយើងទាំង4នាក់មានពាក្យពេចន៍អីចុងក្រោយជាដំបូងមកស៊ីតើមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងយុវជនយើងដែលកំពុងធ្វើការងារសង្គមនេះណា
ចាខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែខ្ញុំទទូចសុំអង្វរអំពីរដ្ឋាភិបាលថាទោះតែអាណត្តិរដ្ឋគាត់និយាយអញ្ចឹងថាផ្អាកនៅឆ្នាំ2013អញ្ចឹងបន្តទៅទៀតគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទូចអង្វរក៏ថាទោះតែដល់ឆ្នាំ2013ក៏ដោយទោះតែអាណត្តិលោកក៏ដោយឬក៏អាណត្តិអ្នកផ្សេងក៏ដោយខ្ញុំសូមអង្វរថាកុំឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៀតអីពីព្រោះតំបន់ស្ទឹងអរ៉ែងនេះគឺតំបន់ព្រៃឈើក្រាស់ហើយសម្បូរទៅដោយសត្វជម្រកជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ល្អបំផុតដែលកម្ររកបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមទទូចអង្វរដល់រដ្ឋាភិបាលថាមិនថាអាណត្តិអ្នកណាលោកខាងលោកអ្នកណានឬក៏ខាងគេអ្នកគ្រប់គ្រងទេមិនថាអាណត្តិអ្នកណាឬក៏អាណត្តិអ្នកណានោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបញ្ឈប់ទៅចុះដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឲ្យការដូចជាតាំងនៅសល់មនុស្សដូចជាជនជាតិដើមភាគតិចក៏បានគង់វង្សហើយព្រៃឈើរបស់គាត់និងការពេលជំនឿរបស់គាត់ព្រមទាំងសម្បត្តិខ្មែរទាំងមូលសម្រាប់ព្រៃឈើព្រមទាំងសត្វជាច្រើនអញ្ចឹងឲ្យនៅសល់ទុកតចៅតកូនតចៅជំនាន់ក្រោយសម្រាប់កលែងទស្សនាជាកែដំណើរទៅវិញហើយក៏សុំដល់ខាងសមាជិកទាំងអស់ព្រមទាំងត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអ្នកលោកដូព្រមទាំងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចសុំគោរពនៃសិទ្ធិមនុស្សនៃសន្តិមនុស្សសុំគោរពច្បាប់និងសុំផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់គ្នាទៅវិញទៅមកសុំការមានការយោគយល់សុំមានការមេត្តាធម៌ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសុំកុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរទាំងអស់ថាមិនថារដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការឬក៏មន្ត្រីរាជការអ្នកតូចអ្នកធំឬក៏កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនោះទេឬក៏អ្នកលោកដូអ្នកជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងសូមនាំគ្នាជួយគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយដូចអ្វីដែលច្បាប់យើងបានតាក់តែងចា៎ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមទៅដល់តុលាការសូមឲ្យមានការយុត្តិធម៌ឲ្យមានការឈរនៅលើដោយថាមេធាវីមួយតុលាការមួយដែលឈរនៅលើឯករាជ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាសូមឲ្យតុលាការនឹងដោះលែងលោកវ៉ែនវ៉នចេញពីពន្ធនាគារផងពីព្រោះការដែលតុលាការសម្រេចចិត្តឃុំខ្លួនយ៉ាងយូរមកហើយគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់តុលាការដែលឯករាជ្យនោះទេចាសូមអរគុណ
ចាសសម្រាប់គុណឌីវិញ
បាទខ្ញុំ ខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្លំមើលព្រោះយើងជាផ្នែកជាចំណោះសម្រាប់តំបន់អរ៉ៃផ្ទាល់គឺតំបន់អរ៉ៃពុំមានអំណាចទៅដកគម្រោងចេញទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកជាចំណោះក្លំមើលនឹងការពៀនតំបន់នេះទោះបីជាយើងនៅឆ្ងាយយើងមិនបានទៅក៏យើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិឬក៏ទស្សនៈរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាមបណ្ដាញព័ត៌មានដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានលើពីសម្លេងនៃការគាំទ្រតំបន់យើងផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយទៅលើការឧបត្ថម្ភចំពោះសកម្មជនរបស់យើងទាំង4នាក់ដែលកំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជាសកម្មភាពនៃការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់មេដាធម្មជាតិក្នុងខេត្តកោះកុងព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការចំណាយច្រើនមែនទែនទៅលើសកម្មជនទាំង4នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះមេដាធម្មជាតិម្នាក់ឯងមិនអាចទប់ជាប់ទេព្រោះយើងចំណាយច្រើនទាំងការឧបត្ថម្ភទៅដល់គ្រួសារគាត់ទាំងការឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកគឺគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារមួយថ្ងៃហូបពីរពេលហើយម្ហូបដែលគាត់ទទួលទាននោះគឺពុំមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្សារពៀនកាយរបស់គាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែងទៅទិញម្ហូបឲ្យពួកគាត់រៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានបន្លែត្រីសាច់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយថវិកាដែលទិញនោះគឺបានពីការឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងដឹងថាថវិកានោះគាត់នៅទូបានមួយគ្រាមួយគ្រាទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តការគាំទ្រចំពោះសកម្មជនរបស់គ្នាយើងហើយយើងនៅតែបដិញ្ញាចិត្តថាធនធានរបស់ជាតិធនធានរបស់ខ្មែរធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរបើសិនជាយើងមិនរវីរវល់ទេយើងអាចនិយាយថាក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺពុំមានអ្វីសេសសល់សម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះបច្ចុប្បន្នយើងក៏យើងធ្វើដើម្បីអនាគតក្មេងជំនាន់ក្រោយសូមអរគុណ
ចាសសម្រាប់លោកគ្រូចុងក្រោយមានពាក្យតិចអីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង
បាទចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការជួយជាសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សនៅតំបន់អរ៉ែងហើយនឹងជាជួយជាសាលាដូចជាយកខ្ញុំតំណាងឲ្យសិស្សនៅតំបន់អរ៉ែងទាំងអស់សូមអរគុណចំពោះការឧបត្ថម្ភសាលារៀនសម្ភារៈសិក្សានេះបាទហើយសូមអំពាវនាវមានសាលារៀនបន្ថែមទៀតហើយនឹងមានគ្រូល្អល្អនៅមកចូលបរិញ្ញាបត្របានអរ៉ែងជាពិសេសគឺគ្រូអង់គ្លេសហើយនឹងកុំព្យូទ័របាទកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែជាពិសេសគឺគ្រូអង់គ្លេសតែម្ដងព្រោះប្រទេសយើងឥឡូវគឺជាប្រទេសដែលគ្មានចំណេះដឹងគឺគ្មានភាសាអង់គ្លេសនៅជាប់ខ្លួនប្រយោជន៍ប្រជាបំផុតគឺនៅពេលណាដែលប្រទេសយើងរីកចម្រើនទៅឬក៏ផុតឆ្នាំ2018ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលអត់សូវមានសមត្ថភាពយើងសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់មកចុះជួយបង្រៀនតំបន់អរ៉ែងជាផ្នែកអប់រំផ្សេងចំណេះដឹងទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថាខាងរដ្ឋឬក៏អង្គការក្រៅប្រទេសទេបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់ជុំក្រោយលឿនមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅយុវជនយើង
បាទសម្រាប់ខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនសូមឲ្យពួកគាត់ចេះលីងនៅ Facebook ឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមសូមពួកគាត់លះបង់នៃការថត selfie ញេញាយសូមពួកគាត់យល់ដឹងអំពីសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់នៃការចង់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងព្រោះថាក្នុងតំបន់អរ៉ែងគឺជាតំបន់ដែលមានធម្មជាតិស្អាតជាគេបង្អស់ហើយជាតំបន់ដែលនៅសល់ព្រៃឈើច្រើនបំផុតនិងជាតំបន់ដែលនៅសត្វព្រៃដែលកម្ររកបានយ៉ាងច្រើនហើយក៏ជាតំបន់ដែលនៅសល់ចុងក្រោយគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យពួកគាត់បានមានឱកាសរស់នៅនឹងលើទឹកដីរបស់គាត់តាំងពីដូនតាមកឲ្យបាននៅជារៀងរហូតផងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណច្រើនទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំង4នាក់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងនីតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនេះផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណ
បាទ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ